Turpinās sadarbības partnera atlase izglītības terminu skaidrojošās vārnīcas izveidēji. Projekta ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2020. gada 6. novembrim veic sadarbības partnera atlasi pētījuma izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārnīca izstrādē. Pētījuma ietvaros līdz 2022. gada novembrim paredzēts izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārnīcu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā. Vārnīca sniegs ieguldījumu izglītības terminoloģijas attīstībā, izglītības terminu kvalitatīvā lietojumā un vienotas izpratnes veidošanā lasīt vairāk izmvietnē.